Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah subhanahu ta'ala Kur'an'da Gesas suresinde buyurur ki İnne firavuna ala fil ard ve ceale ahleha şi'an yestad'ifu ta'ifeten minhum yudabbihu abnâ'ahum ve yestahhi nisâ'ahum innehu kâne minel mufsidin. Doğrudan da Firavun yeryüzünde büyüklük etme iddiasına geldi. Allah'lık etmeyi istedi. İstedi, ulu önder olsun, büyük rehber olsun. Bunun için ne etti? Ülkesinde yaşayan insanlar arasında tefriğe saldı. Onları böldü, deste deste etti. Sonra ne etti? Onların kişilerini qətlə yetirdi. Ve kadınlarını diri saxladı ki ona xidmət etsinler. Doğrudan da yeryüzünde fəsad edən idi bu Firavun. Baxın burada Firavun gəlib, şəxs adı gəlməyib. Yəni cərəyan. Firavun eynə bizim dilimizdə məsələn ruslarda çar deyirlər, qeysər, şah, prezident. Bunlar ümumi adlardır, xüsusi isim deyil. Firavun da xüsusi isim deyil, ümumi addır. Yəni tağut dövlət başçıları. Allah'ın hakimiyetini kabul etmeyen güdret sahipleri. Bunlar bir iş görürler. Hakimiyeti buna bağlıdır bunların. Hakimiyet etmek için gerek yeryüzünde fesad etmek için gerek yeryüzünde insanlar arasında tefriqe salsınlar. Tefriqe sal ve idare et. Bu təzə bir siyaset değil. Bu İngilizin təzə siyaseti değil. Bu həmişə olub qədimdən, bugün də davam edir. Ve güdret sahipleri bu tefriqe vasitəsilə bizi idare edirlər. Baxın, təfriqə salmaq üçün gərək böhran yaradasan. Ya mövcud böhranı öz xeyrinə istifadə edəsən, ya süni böhran yaradasan. Süni böhran vasitəsilə nə edəsən? Cəmiyyəti idare edəsən. Məsələn, bir dəstə feminist əxlaqsızı çıxarasan Bakının küçəsinə, küçələrinə. Şuar versinlər. Şuarlarında yaxşı kəlmələr də gözə çarpır. Dəfələrlə demişik, Averton pəncərəsi budur. Yəni bir pəncərə açırsan cəmiyyətdə, oradan üfunət verirsən cəmiyyətin içinə. Arada düzgün sözlər də deyilir. Ədalətli seçki. Amma hədəf nədir? Yer üzünü fəsada çəkmək. Və idə qilə ləhum la tufsidu fil ard qalu innəmə nəhnu muslihun əla innəhum humul mufsidun və lakin la yeşurun. Onlara deyəndə yeryüzündə fəsad etməyin, pislik yaymayın. Bunlar deyir, biz qadınların hüququnu qoruyuruq. Biz azad seçki istəyirik, ədalətli seçkilər tələb edirik. Amma Allah deyir, bunlar yalan danışır, bunlar fasiq idilər və yeryüzündə fəsad yaymaq istəyirlər. Nəyə görə, kimdir bunları idarə edən? İnanın, mövcud hakimiyyətdir bunu idarə edən. Təkrar deyirik. İstər müxalifət olsun, istər hakimiyyət olsun, bu eyni medalyon iki üzü kimidir. İkisinə də yeryüzündə qüdrətdə qalmaq üçün, sərbət qazanmaq üçün lazımdır yeryüzündə fəsad törətsinlər. Fəsadı necə törədirlər? İnsanlar arasında təfriqə salırlar. Təfriqəni necə salırlar? Əxlaqsız və fasid insanları cəmiyyətin içərisində salırlar. Bir söz deyirlər, onları gündəmdə saxlayırlar. Və nəticədə nə olur? İnsanlar arasında fikir ayrılığı və cərəyanlar yaranır. Və bu cərəyanlardan istifadə edərək, yeryüzündə bəzi insanları zəiflədirlər. Yəstəzifu taifətən minhum. Bir dəstəni zəiflədirlər. Baxın, əgər istəyirlərsə, əxlaqsızlıqları cəmiyyətdə normaya çevirsinlər. Birinci nə edirlər? Üzdən İraqları çıxarırlar televiziya, deyirlər, bunlar da insandır, bunların hüququ var, bunlar da danışmalıdır. Bunlar da insandır, bəli. Bəli, bunlar çıxırlar, danışırlar. Cəmiyyətin bir faizini təşkil etməyən insanları cəmiyyətdə əksəriyyət kimi göstərirlər, ülkəyə çevirirlər tədricən. Bunlar üçün artıq hüquqlar tələb edirlər. Bunlar olur cəmiyyətdə eyni hüquqlu üzvlər. Bu həmcinsbazlar, üzdən İraqlar. Bir müddət sonra bu Averton pəncərəsi işləyir. Qurbağanı bişirmə metodu işləyir. Bir müddət sonra bunları xas insan kimi, xüsusi istidadlı insanlar kimi qələmə verirlər. Bunlar üçün daha çox hüquq tələb edirlər. Bunda məhdudlaşdırmırlar özlərini. Get-gedə istəklərini daha da çoxaldırlar. Onları cəmiyyətdə ülgü həddinə salırlar. Onlara vəzifələr verirlər, onları rəhbər kimi tanıtdırırlar. Və bunlardan soruşanda niyə belə edirsiniz? Deyirlər ki, biz istəyirik yer üzündə ədaləti bərqərar edək, biz yer üzünü islah etmək istəyirik. Ələ innəhum humul mufsidun. Lakin onlar yer üzündə fəsad edənlərdir. Özləri də bu məsələni qanmırlar. Böhran yarat, həmzə sipazları çıxart küçə televiziyaya, bu əxlaqsızları çıxart küçəyə. Böhran yarat və bu böhranı idarə et. Soruşulur, niyə bu cəmiyyətdə bu problem baş verir? Əsas problemi gəncin şəxsiyyət böhranıdır. Bu şəxsiyyət böhranı haqqında çox danışmaq lazımdır. Kimlərdir, üzr istəyirəm, bu uluyanlar, kimlərdir, bu cür əxlaqsızlıq edənlər? Bunlar o gənclərdir ki, şəxsiyyət böhranını yaşayırlar. Şəxsiyyət böhranı mövzusu dediyim kimi geniş mövzudur, bu haqda danışmaq tələb olunur. Şəxsiyyət böhranı neçə yolla icad edirlər? Biri də sadə bir yolla gəncləri labirintə salmaq metodu ilə. Bu nədir? Gənc üçün ən mühüm olan məsələlərdən biri onun cinsi tələbatıdır, cinsi ehtiyacıdır. Süni şəkildə onun üçün problem yaradırlar. Təkrar deyirik, minimum evlənmə yaş həddini yuxarı qaldırırlar, 18 yaş və get-gedə yuxarı qaldıracaqlar. Amma onu cinsi baxımdan qıcıqlandırma yaş həddini aşağı indirirlər. Artıq 10-12 yaş həddində olan gənc, yeni yetmə, artıq bu məsələləri dərk edir, artıq onda güclü cinsi tələbat yaranır. Amma evlənmə yaş həddini aparırlar yuxarı. Baxın, mən bəzi ölkələr deyim, burada yaş evlənmə minimum evlənmə yaş həddini deyim. Biz Afrika və Asiya ölkələrini demirik, yəhudilərdən, ortodoks yəhudilərdə 3 yaşında qız uşağı artıq ərə gedə bilər, 3 yaşında. Baxın, İsraildə 16 yaşdan, Yaponiyada 16 yaş, Estoniyada məhkəmənin qərarı ilə 16-15 yaşından, Polşada məhkəmənin qərarı ilə 16 yaşdan, Şotlandiyada 16 yaş, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 27 ştatında minimum yaş həddi yoxdur. Amma bizdə yaş həddini qaldırırlar yuxarı. Yaxşı, bir yanın artıq 10-12 yaşında bunu başa salırlar. 2030 sənədi işləyir. Bu məsələləri qıcıqlandırırlar onu. Problem necə həll olunmalıdır? Azad cinsi rabitə. Azad cinsi rabitələr qursunlar, qoy. Azad cinsi rabitə quranda hansı problem çıxır? Müxtəlif xəstəliklər, ailə dağılır, atası məlum olmayan övladlar dünyaya gəlir. Zinazada bir cəmiyyət, zinadan doğulan bir cəmiyyət yaranır. Yaxşı, bu problemdir. Bunu necə həll etmək lazımdır? Xarici turistlərin tələbatını ödəmək üçün və s. Təklif edirlər ki, rəsmi, əxlaqsızlıq yuvaları açılsın. Qoy dövlətə vergi versinlər. Bizim hörmətli qonaqlarımız gəlir. Avropadan və Ərəb şeyxlər gəlir. Bunların tələbatlarını ödəsinlər və dövlətin büdcəsinə də pul gətirsinlər. Və bu labirint davam edir. Bu lənətlik labirint, lənətə gəlmiş labirint davam edir və cəmiyyətdə gənzə bir böhran, şəxsiyyət böhranını yaradır. Və bu gənz sonra əlinə plakat tutur, çıxır küçəyə və özü üçün hüquq tələb edir. Digər bir səbəbi nədir bu iş görülür? Biz İslamın siyasi tərəfini insanlar üçün açıqlamamışıq. Siyasi İslam demək düz deyil. İslam zatən siyasidir. İslamın siyasi tərəfini açmayanda nə olur? Məcbur oluruq ancaq eşqdən, gül və çiçəkdən danışaq. Ondan hansı problem yaranır? Baxın, gənc təbiətən çılğındır. Gənc təbiətən ədalətsizliyə dözə bilmir. Bu, insanın təbiətində budur. Və insanın təbiətində bir xüsusiyyət var. O xüsusiyyət nədir? Cazibə ilə yanaşı bir dafiə də onda var. Din də bu məsələyə diqqət edir. Yəkfur bir tağut, yumin billah. Sən tağutu birinci rədd etməlisən, dafiyə, dəf etməlisən, uzaqlaşdırmalısan. Sonra Allaha məhəbbət gəlib, Allaha iman gəlib. La ilahə illəllah. Birinci rədd var. Amma biz ancaq eşqdən, məhəbbətdən, güldən, çiçəkdən danışanda nə olur? Bu gənzdə şəxsiyyət formalaşmır. Və bu məcbur olur. Bu dafiyəni doldurmaq üçün qırağda axtarsın nəsə. Gəlir, feminizm cərəyən təsiri altına düşür. Gəlir, müxtəlif bu cür yalancı və hiyləgər cəmiyyətlərin təşkilatların təsiri altına düşür. Bu təzə bir məsələ deyil. Adətən qərb özündə olan bəzi təcrübələri üstümüzə tətbiq edir. Baxın, qərbdə bir qəribə xüsusiyyət var. Məsələn, tibbdə gəlir birinci bizim üstümüzə təcrübə keçirdir. Nəticə alandan sonra gedir öz ölkəsinin əhalisinin üzərində. Biz dəfələrlə baxdıq demişik, məsələn, Austin şirkəti və yaxud ümumiyyətlə İngiltərə öz koloniyalarında bu işi görürdü. Hansısa bir xəstəliyin müalicəsi üçün əvvəlcə koloniyalarında dərmanları yoxlayırdı, preparatları yoxlayırdı, müsbət nəticə alandan sonra qayıdırlar ölkələrinə. Amma ictimai məsələlərdə çox vaxt görürsən əksinə olur. Avropada və ya Amerikada, əksər hallarda Avropada baş verən cəmiyyətdə bir sıra böhranları necə idarə ediblər, o təcrübəni gətirib üzərimizdə tətbiq edirlər. Məsələn, mən bir nümunə deyim. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropa gəncində, o cümlədən Amerika gəncində ciddi şəkildə böhran yarandı. Müharibə qorxusu bunları hərəkətə sövq etdirdi. Məcbur oldular, müəyyən hərəkətlər yaratdılar. Məxsusən bu hadisə Vietnam müharibəsindən sonra şiddətli şəkildə qalxdı. Gənclər müharibəyə etiraz etdilər. Müharibəyə nifrət edirlər, müharibəyə etiraz edirlər. Hippi cərəyanı bu cür formalaşdı Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Müharibəyə nifrət üstündə qurulmuşdu. Gəldilər, gördülər ki, qərb gördü ki, bunu müdiriyyət idarə etmək lazımdır. Yaxşı, bunlar əgər müharibəyə nifrət edirlərsə, müharibəni törədənlərə nifrət etməli idilər. Gəldilər bunları bir cür idarə etdilər ki, nə etdilər bunlar? Bunlar cəmiyyətə nifrət etdilər. Səbəb və nəticədə nə oldu? Cəmiyyətdə mövcud əxlaq normalarını vurdular, dağıtdılar, qəbul eləmədilər. Azad cinsi rabitə bu hippi cərəyanın əsas xüsusiyyətlərindən biri idi. Həmən təcrübəni bugün Azərbaycanda tətbiq edirlər. Gənc qız və gənc oğlan cəmiyyətdə ədalətsizlikdən narazısan, hakimiyyətdən narazısan, buyur bizim də hippi cərəyanımız var. Adətən bu cərəyanı kimlər cəzb olur? Şəxsiyyət böhranına məruz qalan bədbəxt gənclər. Bir səbəbi də təkrar deyirəm bizdədir. Niyə? Biz İslamın siyasi tərəfini açmayanda, ancaq eşqdən, güldən və məhəbbətdən danışanda bunu qəbul edir. Amma axı bunun bu dafiə tələbatı qalıb yerində. Bu cəmiyyətdə ədalətsizliyə nifrət edir. Yəqfur bir tağıt bunun fitrətində var. La ilahə illallah da. La ilah bunun fitrətində var. Yaxşı, bunu necə doldurmalıdır? Bu cür bəli, saxta cərəyanlar gəlir, bu gəncləri ovlayırlar. Təzə bir din yaranır. İslamla müxtəlif bu cür saxta məktəblərin qarışığından təzə bir din yaranır. Siz bunun adını İslam qoyursunuz, qoyun. Amma həqiqəti budur ki, bu İslam deyil. Yəni, həqiqətdə İslam aləmində bir hippi cərəyanı öz aləmində yaradırlar. Necə hippi cərəyana tutaq ki, ceynizmdən ahismanı götürdü, eş, məhəbbət, gülçisi həmən şeydir də və gətirdi bunu qərb cəmiyyətində cəmiyyətdə qəbul olunmuş normalara qarşı üsyanı bundan qarışdırdı. Nəticədə yeni bir cərəyan alındı və qüdrətlər bunu idarə etdilər. Təkrar deyirəm, bu hippi cərəyana həqiqətdə nə etməli idi? Müharibəni törədənlərə nifrət etməli idi, onlarla mübarizə aparmalı idi. Amma bunlar gəldilər, cəmiyyətdə olan mövcud normaları vurdular, aradan apardılar. Həmən cərəyanı indi istəyirlər, bu cür Azərbaycanda idarə etsinlər və əsas səbəbkarlarından biri budur ki, biz siyasi İslamı tanıtdıra bilməmişik. Ciddi mühüm məsələlərdən biri budur ki, səhvdir. Biz gələk, hey, feminizm haqqında bəhs edək. İzahıda yox, hey, feminizm belə deyil, feminizm ayrı şeydir. Bu səhvdir. Bu, biraz da məsələni genişləndirməkdir. Bu, biraz da bu Averton pəncərəsinə geniş bir səhnə açmaqdır. Biz nə etməliyik? Gəli, buna alternativ verməliyik. Alternativ nədir? İslamın siyasi tərəfini biz açmalıyıq bu gənc üçün. Və bu cür hiləgər insanlar bunları aldatmaq istəyənlər onda ucuzacaqlar. Biz gərək müqavimət məktəbini tanıtdıraq. Biz gərək bu haqda nəzəri bürə gəlib, hey, bəhs edək ki, bəli, yox, feminizm bu deyil, bu səhvdir. Biz gərək 2030 proqramı bəli mahiyyətini açaq, amma alternativ gərək verməyə bacaraq və ən gözəl alternativ bir gənc üçün müqavimət. Hətta o şəxslər gəlirlər, gülçisə, məhəbbət moizələrində sevirlər qulaq asmağa, amma bunların təbiətində bir etiraz var. Təkrar deyirəm, əgər biz vaxtında müqaviməti və İslamın siyasi tərəfini tanıtdırmasaq, geciksək, səbəb nə olacaq? Bunlar biraz İslamdan gülçisəyi götürəcəklər, amma dafiyəni götürməyəcək, dafiyəni ayrı yerdən götürəcəklər. Təkrar deyirəm, bu təbii bir tələbatdır. Biz rədd edə bilmərik və deyə bilmərik ki, yox, biz bunu görməməzliyə vuracaq, belə bir şey yoxdur. Böhranı düşmən yaradır və ya yaramış böhranı idarə edir, biz bu oyundan qırağda qalırıq. Və bu təkrar edirəm, çox bir ciddi xətərdir. Bu feminizm cərəyanını bəzi ola bilsin qəflətdə olan dostlar da çox müzakirə etsinlər, səhnəyə çıxartsınlar və hiyləgər düşmənlər. Nəyə görə? Mövzunu genişləndirmək üçün, bu tabuları cəmiyyətdə qırmaq üçün. Baxın, Averton pəncərəsindən bir mərhələ var, o da bundan ibarətdir ki, əgər cəmiyyətdə bir məsələyə tabu var, o tabunu qırmaq üçün çıxın tənqid edin. Məsələn, deyin, həmcinsbazlıq xəstəlikdir. Həmcinsbazlıq xəstəliyi deyil, əxlaqi bir məsələdir, əxlaqi bir fəsaddır. Və yavaş-yavaş cəmiyyətdə bunu qəbul etdirin. Sonrakı mərhələdə nədir? Bu qeyri-adilikdir. Həmcinsbazlıq insan, yəni qeyri-adi insan. Üzdən iraq, yəni qeyri-adi. Yaxşı qeyri-adi insanlar cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır. Məgər çox uzun insan cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır, ona gülmək lazım, bu günahdır. Bunlar da xəstədirlər, qeyri-adi insanlar da bunlara gülmək günahdır. Bunlar da cəmiyyətin bir üzvüdür. Cəmiyyətə daxil edəndən sonra deyirlər ki, bəli, bunlar qeyri-adi insanlardır. Bayaq dediyim məsələni biraz təkrar edirəm ayrı cür. Bunlarda xüsusi istedadlar var. Baxın, görün, necə bunlar yaxşı insanlardır, mehriban insanlardır. Və tədricən bu pəncərə işləyir addım-addım və gəlir bunları cəmiyyətə ülgü kimi tanıtırır. Bu halda nə etmək lazımdır? Artıq müzakirənin yeri yoxdur. Bir şəxs çıxır televiziya açıq-açıq etiraf edir ki, bu üzdən iraqdır. Artıq bunun qabına zorla deyənmək lazımdır, zor göstərmək lazımdır, güc göstərmək lazımdır və heç bir mərcəyi təqdirdən də baxdı, icazə almaq lazım deyil. Biz yox, mərcəyi təqdirdən icazə alacaq, filan kəs televiziya çıxır, fəsad törədir və etiraf edir ki, bu məsələyə xeyir lazım deyil. Bunun qabağında şillə vuran bir insan qalmalıdır. Bu fəsadın qabağını ancaq bu cür almaq olar. Gül çiçəklə, bülbüllə, güllə bu məsələnin qabağını almaq qeyri-mümkündür. Və təkrar bu dostlara deyir ki, əgər bir nəfər feminizm cərəyanı bu cərəyanlara başlayır araşdırmağa, isbat etməyə çalışır ki, yox, həqiqətdə feminizm bunların dediyi deyil, ayrı şeydir, biz onlardan xahiş edirik ki, etməyin bunu, susun. Hətta siz düz demiş olsanız da oyundasınız. Sizin vasitəniz əslində İslama və dinə zərbə vurmuş olurlar. Baxın, bu hippi cərəyanı haqqında dediyim, maraqlı bir nöqtəyə də burada işarə edeyim. Hippi cərəyandan, yəni gəncin özlərinə qarşı olan ehtirazlarından necə müdiriyyət etdilər? Bu böhranı necə müdiriyyət etdilər və gəncin öz əleyinə istifadə etdilər? Dediyim kimi, tədricən onları idarə etdilər və cəmiyyətdə mövcud normaları bunlar vurdular, dağıtdılar, amma müharibə törədən əsl qüdrət sahiblərinə bunlar bir zərər yetirə bilmədilər. Bunun bir neçə səbəbi vardır. Bir səbəbi budur ki, bu böhran bugün bizdə də var, bu problem. Əksər insanlar informasiyanı informasiya olaraq qəbul edirdilər. Bəli, mən bilim dünyada hansı proses baş verir. Səhərdən axşama kimi mütalə edim, oxuyum, axşam yatım, səhər yenə davam etsin və ömrümün axırına kimi bu cür. Reaksiya yoxdur. Bu bir. İkinci mərhələ. Reaksiya var, amma hippi kimi. Reaksiya iki cür ola bilər. Ya dağıdıcı reaksiya, ya qurucu reaksiya. Dağıdıcı reaksiya, məsələn, hippi cərəyanı kimi cəmiyyətdə normaları məhv etdi. Azərbaycanda formalaşdırmaq istədikləri bu əxlaqsız feminizm cərəyanı və ya həmcinsbazlıq, üzdən iraqlıq cərəyanı həqiqətdə belə bir cərəyandır. Gənclərdən etiraz var, onu müdiriyyət edirlər, çəkirlər bu axana. Qurucu etiraz olmalıdır, qurucu reaksiya olmalıdır. Dediyim kimi necə? Siyasi İslam, İslamın siyasi tərəfini, təkrar edirəm, siyasi İslam sözü düz deyil. Cəmiyyətə tanıtdırmaq lazımdır, müqavimət məktəbini tanıtdırmaq lazımdır. Təkcə bu kifayət edir, xeyr. Daha bir sonrakı mərhələ. Artıq bu bütün hamımızın vəzifəmizdir. Təkcə ruhanilərin vəzifəsi deyil, adi insanın. Əməl mərhələsi olmalıdır. Pis işlərdən çəkindirmək yaxşı işlərə dəvət. Bir nəfər açıq çıxıb televiziya fəsadını izhar edir. Deyir, bildirir, utanmır. Artıq bunun qabanı zorla danışmaq lazımdır. Bu adam vurulmalıdır. Baxın, son günlər bir normaya çevirirlər. Allah peyğəmbərlərini bir-bir təhqir edirlər. Həzrəti Adamdan başladılar, keçirlər Həzrəti İsa'ya. Və sonra gəlirlər, üzr istəyirlər və dindarlar elə bilirlər ki, bəli, qələbə çaldılar, bunları üzr istəməyə məcbur etdilər. Təkrar edirəm, xeyr dostum, belə deyil. Bu oyundur. Onun vəzifəsi budur ki, birinci bu tabunu qırsın, sonra gəlsin, üzr istəsin. Bu sənin qələbən deyil, bu məğlubiyyətindir. Bu cür insanlar bağışlanmamalıdır. Əgər quru fikri çərçivədən baxsaq, sırf zamanımızı tanımadan deyirik ki, bəli qardaş, səhv elədi, üzr istədi, qutardı, getdi də, Allah bağışlayandı və s. Amma əgər vaxtımızı, zamanımızı tanısaq, görərik ki, yox, bunlar oyun aparırlar. Təkrar, bu Averton pəncərəsidir. Cəmiyyətə tabuları qır, Allahın peyğəmbərini məsxərə et, nə olur? Bu düşdü artıq bir yeni yetmənin zihninə. Ondan sonra gəl, üzr istə və deyinən ki, bağışlayın. Xeyr, bunlar bağışlanmamalıdır. Bunlar bu cür deyə, qəşən çırpılmalıdırlar. Hətta üzr istəsələr belə. Allahın peyğəmbəri Həzrəti Həmzəni qətlə yetirəni bağışladı, amma müsəlman qadınlarına həcv deyəni dedi ki, hətta Kəbənin pərdəsindən yapışsa belə onu bağışlamaq olmaz. Niyə? Çünki cərəyandır bu, bu bir hərəkatdır. Yavaş-yavaş başlayır Həzrəti Adamın Həzrəti İsa'ya, sabah İmam Məhdiyə keçsəklər. Mənə qəbul edin bu sözümü. Hədəf budur. Çünki biz bir şəxs gözləyirik, nizat verici. Bu ümidi bizdən aparmalıdırlar. Nə etməlidirlər? Bunu müzakirə və məsxərə obyektinə çevirməlidirlər. Əgər qeyrətli möminlər, bu cür insanlar üzr istəsələr belə, qabağında möhkəm durmasalar, bunlara qulaq vurması verməsələr, sonda İmam Məhdi əleyhissalama, Allahın peyğəmbərinə, Qurana və Allaha gəlib çatacaqlar. Mərhələ-mərhələ bizdə bu reaksiya qüdrətini aradan aparırlar. 10 dəfə, 20 dəfə təkrar olunacaq, sonra nə olacaq? Bizim üçün adiləşəcək. Adiləşəcək. Biz Həzrəti Adəmə nəcür reaksiya verdiyisə, zaman gələcək. İmam Məhdi əleyhissalama da sataşanda biz o cür reaksiyanı göstərəcəyik. Allaha da sataşanda o cür reaksiyanı göstərəcəyik. Amma bunlar zərbə yesələr və başa düşsələr ki, müqəddəslərə məsxərə etmək olmaz, onda özlərini yığışdıracaqlar, başa düşəcəklər ki, bunların qabanda bir qüdrət yanıb və qurucu bir reaksiya ilə bunlar üzləşirlər. Boş-boş, mənasız məqalə ilə bunlara cavab verək. Və yaxud fikirləşək ki, bunları bəli biz hidayət edəcəyik, bunlar boş söhbətdir. Təkrar deyirəm, səfardan başladı. Bəzi bəsirətsiz insanlar gətirdilər deistləri, çəkilər cəmiyyətə ülgü kimi təqdim etdilər. Kitab açılışlarında bunların iştirak etdilər. Problem yaratdı cəmiyyətdə bu. Deistdir bu insan. Düzdür, Allah qəbul edir, amma necə qəbul edir? Əgər sən onun fikir tərzi ilə tanış deyilsənsə, nəyə görə bunu ölgü kimi cəmiyyətə tanıtdırırsan? Hey, bu pəncərə açılır, bu yol açılır və bunlar hey, qüdrət sahibi gəlir, cəmiyyətdə söz sahibinə çevrilir və əsas hədəfləri nədir? Əsas hədəfləri odur ki, İslamı məsxərə obyektinə çevirsinlər və onun müqəddəsliyini aradan aparsınlar. Baxın, sonda söhbətimin sonunda mən bir ayə oxuyum, bu ayə böyük müjdədir. Qələbə müjdəsini verir bizə. Və hamımız bunun üçün hazır olmalıyıq. Təkrar deyirəm, müntəzir odur ki, mümkün olmayan işləri mümkün edir. Əgər bu cür olmasa, biz yalan danışırıq, biz imam zamanı gözləmirik. Bismillahirrahmanirrahim və nuridu ən nəmunna ələlləzina stud'ifu fil ard və nəcələhum əimmə və nəcələhumul varisin. Allah buyurur ki, biz minnət qoyarıq kimlərə? O kəslər ki, yer üzündə bunları zəiflədiblər, hilə yolları ilə və s. Biz bunları yer üzündə imam, rəhbər, başçı qərar verəcəyik və nə edəcəyik? Bunları yer üzündə varis qərar verəcəyik. Baxın, söhbət burada məzlumlardan gedir, zəlillərdən getmir. İmam məzlumların imamıdır, zəlillərin imamı deyil. Təsəvvür edin, cəmiyyətdə fəsad var, başına vururlar, bu oturur, gözləyir, deyir, imam gələcək, həll edəcək. Bu zəlildir. İmam bunların imamı deyil. İmam kimlərin imamıdır? Meydandadılar, müqavimət göstərirlər, amma düşmən müxtəlif hilələrlə onlara təzyiq göstərir. Qüdrəti çoxdur, maddi qüdrəti çoxdur. İmam bunlar üçün gələcək. Və çünki İmam Məhdi əleyhissalam yeryüzünü irsə aparacaq və yerdə imam olacaq, təbii ki, tək başına bunu etməyəcək. Həmən o məzlum insanlarla edəcək. Tək başına idarə etməyək. Və onlar da yeryüzünü irsə aparacaqlar. Kimlərdir? Müqavimət göstərənlər, düzgün reaksiya göstərənlər, cəmiyyətdə fəsada susmayanlar. Bəsirətli möminlərdir, bunlardır məzlum, bunlardır varis yer üzündə. Yoxsa bir nəfər otursun, əlini qoysun, əlinin üstünə desin, cəmiyyətdə fəsadları mənə dəxli yoxdur, imam gəlib həll edəcək, bu zəlildir. Mən üzr istəyirəm, bunun adi heyvandan fərqi yoxdur, adi heyvanda bu cürdür. Vurursan başına, başını kəsirsən, ətini yirsən, dərisini soyursan, satırsan, dinmir, bu zəlildir. Amma mömin nədir? Məzlumdur, ola bilsin başını kəsirlər, amma müqavimət göstərir. Cəmiyyətdə bu fəsadlara dözmür, səbir etmir, tə qeyrət göstərir, müqavimət göstərir. Təkrar deyirəm, Azərbaycanda gedən proseslər həm müxalifət, həm iqtidarın əli var. İqtidar ola bizim bir polis oyununu oynasın, polis gətirsin. Bunlar oyundur, bunlar cahilləri aldatmaq üçündür, cahil insanları. 2030 sənədləri icra olunur, çox diqqətli Azərbaycanda icra olunur. Və biz möminlərdən istəyirik ki, zəlaləti və zəlilliyi qəbul etməsinlər və məzlum olsunlar ən az, yəni müqavimət göstərsinlər, meydanda hətta məğlub olsalar belə. O zaman İmam Məhdi əleyhissalamın qəlbini sevindirmiş olacaqlar və yer üzündə qurulacaq dünya ədalət hökumətində payları olacaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.